Amatendekero g'abasawo gaagala gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza ekifuule kya buwaze eri amasomero aga siniya okulambika abayizi be basomesa ku biki bagenda okubeera oba okufuuka nga batuuse ku mutendera ogwa waggulu, kibayamba okuyingira amatendekero aga waggulu nga balungamiziddwa bulungi ku bibeetaaga okusoma nga balina n'ensonga lwaki babisoma. Bano bagamba nti basanga okusomozebwa naddala ku bayizi abagenda okusoma obusawo nga babasaliddewo obusalizi so nga mu nkola entuufu. Okusoma obusawo kyandibadde kiva mu mutima gwa mwana ate n'abeera ng'ategekeddwa. Bongerako nti era abantu abalambikiddwa bulungi be bokka basobola okuweereza eggwanga lyabwe awatali kwebalira. Bino byogeddwa Simon Sebakijje, Sekamo wa St. Francis School of Health Sciences erisangibwa e Nawataba Mukono, mu kwetekkera amatikkira ag'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri ng'abayizi abasoba mu bisatu be bagenda okutikkirwa olunaku olw'enkya.
Senior 4 abayizi abasinga bagenda ofuluma nga tebalina kuwabulwa kumala mu bya career, so tamanya biki gwanga lyaffe bye lyetaaga. Kwe kusomoza okusinga okuba okw'amaanyi kwe tusanga nti tulina okukola career guidance ate nga bwe tutendeka abayizi bano okubaagaza ebyobulamu. Era abasinga bajja wano nga tamanyi na kyagenda kukola wabula nga bamulondedde buki bulondezi. Ne tufuba okulaba nga tumuzza mu layini ey'obuweereza ne tumusomesa ekyo nga akyagala n'asobola ofuluma nga ali passionate ku buweereza bw'asomye. Twenyumiriza mu nteekateeka gavumenti zeetaddewo ez'okwagala abasawo okukolera mu ggwanga lyattu, wabula ekisinga obukulu kiri nnyo mu kutendeka wano nga tutendeka abayizi bano. Abasinga bwe bayingira nga tebayingidde na kwagala kiba kizibu nnyo, bateeka amaanyi ku ssente.